Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Uskrs 1983. Bach, Pasija po Jovanu. Inspirativno. Ne, obuzela me je celog, od glave do pete, to je prava istina. Barokna slika Hrista, za mene jedino prihvatljiva slika Hrista. Basbariton, nije revolucionara, nije zapravo ni izbavitelj, još manje osnivač religije. Stranac, koji se odnekud zadesio na zemlji. Ono što je večno, nije ovo svetsko, kazuje znalac, umetnik. Na šta će Pilat, također bas. Grandiozan, do kraja ogoljeni dijalog, kao u modernom romanu. Ne znam da li stvar počinje s osamom ili umetničko stvaranje čini čoveka samotnim. Mislim da počinje s čistom svešću u kojoj se čovek u vlastitim očima pojavljuje bez životnog saputnika i kao stvaralac. Dakle, bez životnog saputnika jer je to istina i kao stvaralac jer se na taj način žali na svoju osamu. Onome ko se s racionalnih pozicija suočava s mistikom, s misterijom, takvom je i razum sumnjiv. Ali šta je mistika? Jezikom neobuhvatna jedinstvenost sveta, veliki nepomični procesi u pozadini pojava, veliko zbivanje duboko na samom dnu zbivanja, možda čak i sam naš istinski život iz kojeg smo, upravo zbog naše racionalnosti i individualnosti, isključeni. Jedan od pojavnih oblika racionalnosti koji čoveka najviše obeshrabruje, koji mu oduzima snagu, jeste istorijska, odnosno na istoriju ograničena i ograničavana racionalnost. Kreativno mišljenje, odnosno mišljenje koje se kreće između dve krajnosti, na ljuljašci da i ne, sve dok ne pukne jedna karika u lancu. Ali na ljuljašku poslagati svu građu, konkretnu, jer je to ona masa koja će zanjihati napred-nazad. Ogoljena racionalnost je slatinasta nizija objektivnog. I puka racionalnost zapravo nikad i nije racionalnost, već više vrsta odbrane, simptom nepodesnosti za duhovnu pustolovinu, odbijanje. Puka racionalnost je karakter, kao što je i iracionalnost karakter, ili pak erotomanija ili cezaromanija. Doživljaj sa razmeđa jave i sna. Zapišem nešto, oko toga se skupljaju, okupljaju trenutna raspoloženja u krivom ogledalu trenutno formulisanih zapisa. I na jednom se to ipak pretvara u nešto celovito, zaokruženo, u odraz mojih odluka, a pre nego što sam i doneo ili uopšte i naslutio svoje odluke, pretvaraju se skoro u predskazanje. Rilke. Šta je vrijeme? Kad živimo sadašnjost? Skica za članak o Freudu, koji nedeljnik Eletež Irodalom na kraju nije naručio, tačnije, naručio ga je kasnije od jedne, od mene, podobnije ličnosti. Daleko smo od namere da i pokušamo razmotriti Freudovo mesto u istoriji duhovnosti. Mi smo samo Freudovi čitaoci iz Mađarske, čiji kalendar pokazuje da smo u 1982. godini. Sve više nam se čini da se problemi našeg doba ispoljavaju u numerički izraženim ekonomskim pokazateljima. Filozofija našeg doba je sociologija. Naš istraživački pogled vidi strukture, a umjesto pojedinaca vidi masu. Mase državljana, klasa, potrošača, slojeva, grupa. Ako se ne potrudimo da smanjimo, da nadoknadimo ekonomsku zaostalost, profil društva će posve da se izobliči i urušit će se brane na kanalima podzemlja. A znamo dobro kakvi sve stvorovi prebivaju tim podzemnim kanalima i u šta se pretvaraju kad im uspe da je izmile na svetlo dana. Teror, šovinizam, tiranija, da pomenemo samo neke od ovih na gojnim platnima naslikanih monstruma majmunskih njuški i šišmiškovskih krila. Sva ona beda koju Freud smešta u svet ljudskih nagona i koji čekaju samo pogodnu društvenu situaciju, pa da izbiju na površinu. Usudili bismo se da kažemo, bojim se da s tom tvrdnjom nismo baš previše originalni, da je Freud u krajnjoj liniji bio moralista. Gorki moralista, ali moralista je uvek gorak. To što se Freud uglavnom izražava terminologijom patoloških simptoma samo je dosljedni nastavak Montaignevih eseja, Schopenhauerove metafizike, Nietzscheove kritike morala. Na razmeđu stoljeća ozbiljnost je bila ogrnuta akademskim talarom bez eksperimentalnih referenci u ovom razdoblju nauke. Niko nije mogao da dođe do reči. Stoga jeste logično da u to vrijeme, u vrijeme već osjetnih zemljotresa morala, moralista više nije pesnik i nije filozof, nego lekar. Noć nesvesnog sveta nagona, u koju se Freud odvažio da proviri, reči su Thomasa Manna, još uvijek je prijatni zapečak u odnosu na to što je čovjek posljednjih 50 godina svoje historije nimalo nesvesno činio, a odnedavno, zahvaljujući televiziji, čini pred milionima gledalaca. Da se moramo plašiti samoga sebe, jer ne znamo za šta smo sve sposobni, ili pak nesposobni, to znamo, ne od Freuda, već iz sopstvenog iskustva. Iako bismo pritom zatekli u sebi solidno razvijeni, ali u ime Božije pošteno prigušeni Edipov kompleks, toga dana bismo mogli mirno, s pitomim osmehom oko usana da pođemo na počinak. To što je osjećanje krivice s korenima u jednom prastarom oceubistvu stvorilo čitavu kulturu, o tome bismo pomalo već i dremljivo čitali da nije toliko očeva, nadalje sinova, kćerki i majki, od tada pobijeno, iako ne bismo vidjeli da zbog toga niko nema nikakvu krivicu, a uz to čak ni pametniji nismo postali. U čemu se krije superiornost našeg pera? Da nismo možda mudriji, možda umniji od Freuda? Ni izdaleka. Ali jesmo iskusniji, jer je se svet veoma promenio. Veoma se promenio i čovjek, pa su se promenila i naša znanja o čovjeku. Jednostavno se ne može odoleti konstataciji koja možda zvuči donekle i cinično. Kao istraživač može se reći, imao je sreće. Mogao je da vidi svojim očima, da iskusi na svojoj koži vulkansku erupciju prokletog sveta nagona. Mi, sinovi kasnijeg doba, na osnovu njegovog učenja nikako ne možemo da razumemo ono što se desilo. U Auschwitzu se pokazalo da je sasvim irelevantno kakve smo analerotične doživljaje imali kao deca između 1 i 3 godine starosti. Kakav je naš odnos prema Freudu danas? Šta osjećamo kad iz svojih knjiga iznenada uperi u nas svoj neumoljivi, silodrčni pogled? Osjetit ćemo blagu prepadnutost. Pomalo preplašenim, refleksnim pokretima pokušavamo prikriti od njega svoje komplekse, ako ih imamo. Nastojimo da racionalizujemo svoje nagone, ako umemo i ako nam se to dozvoli. Kad nam se jezik spotakne, s blagim smeškom dozivamo u sećanje psihopatologiju svakodnevnog života i trudimo se da govorimo i mislimo čisto. Nastojat ćemo da se oslobodimo pritisaka naših očeva i predaka, pored ostalih i Freudovih. Freudov jevrejsko-profetički karakter koji svojim pripovestima upozorava na greh. Tokom 20. godina slijede izvesne promjene. Mada svoj dosrži prodoran pogled i dalje zadržava na čovjeku, ovaj tvrd pogled sad već prevazilazi pojedinca i uperenje u daleke magle porekla. Možda i nisu slučajno baš u tom periodu nastala takva dela kao što je Josip, Thomasa Manna, i divovski egzistencijalni romani Prusta, Joycea, Muzila, Brocha i Kafke. Kao na pragu ledenog doba, citati iz Adornove studije o Stravinskom. Konačno, zašto ipak uzimamo u ruke Freudova dela? Zašto nam se ne čini da je njegovo mjesto u muzeju istorije duhovnosti? Primjer je zagonetno pitanje. Jednom poglavlju nesavremenih razmatranja Nietzsche je dao ovaj naslov: Schop als Erzeiger, Schopenhauer kao vaspitač. Takav je vaspitač i Freud. Tokom svog razvitka preuzeo je ulogu i gestove velikog pritiskajućeg oca u kome je baš on najbolje znao koliko je težak i neizbežan teret na grbači sinova. Uloga vaspitača u nemačkoj kulturi. Goethe. Svaki veliki vaspitač počinje s psihoanalizom, sa samospoznavanjem, da bi potom tu spoznaju proširio na čovjeka, na naciju, na svijet, na život. On zapravo upozorava na iskonski greh koji prebiva u nama. Kao dete velikog, u svojoj strogosti često toliko naivnog 19. veka, greh vidi u bolesti koju namerava da liječi s ispravnom verom, s racionalizmom. Da kažemo otvoreno, danas u njemu poštujemo pre svega moralistu. Da je bio austrijski jevrej, mi ga ipak vidimo među velikim individualističkim pobunjenicima Nemačke revolucije, o kojima je, a baš povodom Nietzschea, Thomas Mann rekao da su se razapeli na krst misli. Freudova slika čovjeka je doduše dinamičnija od slike koju je o čovjeku načinila racionalistička psihologija, pa ipak nije dovoljno dinamična u odnosu na to kakvim se čovjek u različitim strukturama od tada pokazuje. Kao vaspitaču, ipak mu nisu najvažnija njegova sopstvena učenja. Ne nameće svojim učenicima doktrine i vrlo je vjerovatno da i njegove terapijske metode deluju zastarelo. Ipak, u njegovom učenju ima nečeg nenadmašnog i na to nas opet podsjeća Thomas Mann. Uči da treba razmišljati o čovjeku, da je jedini predmet razmišljanja zapravo čovjek. Čovjeka u suštini ne zanima drugi čovjek, samo je delo u istinu prenosivo. Sokrat, čemu da se zamajava s ovakvim špekulacijama, da li mitovi imaju prirodne temelje, kad ne zna još ni to ko je on sam? Sve dok ne upozna samoga sebe, ništa ga drugo na svijetu ne zanima. Ja, međutim, Fedre, prijatelju moj, mislim da je tako nešto vrlo prijatan način provođenja vremena, ali prikladan samo za nekog užasno pametnog, neumornog i nepreterano srećnog čovjeka, i to ne iz nekog specijalnog razloga, već samo zbog toga što će kasnije biti primoran da popravi obličje hipokentaurima, a odmah potom i himerama, pa će ga zapljusnuti masa gorgona i pegaza i neobično mnoštvo dugih, nemogućih, čudesnih stvorova. Iako čovjek ne vjeruje u njih, iako svakog od njih pokuša da svede na nekakav prirodni fenomen, i to s nekom seljačkom, trezvenom pameću, morat će također da raspolaže s mnogo slobodnog vremena. Ja, međutim, za takve stvari uopšte nemam vremena, i to iz jednog razloga, moj prijatelju. Još nisam u stanju, u smislu natpisa iz Delfa, da upoznam sebe. I bar meni se čini smešnim da istražujem stvari koje su mi strane dok sebe ne upoznam. Tome se nema šta zameriti, ali pokušaj samo objasniti ovo današnjem istoričaru, na primjer, koji recimo ovako zvori. Da bi on voleo bez moralizovanja da piše istoriju. Premda je svaki znalac, pismena, bio on istraživač, umetnik ili naučnik, moralista, čak i prirodnjaci, i tako dalje. Samo dokumentovanje je smisao ovog robovskog argatovanja na galiji. Privržen sam tome kao veslu koje me satire i nosi napred. Da li međutim u dobrom smeru? Možda me baš to zanima. Kermod, svi smo sopstveni romanopisci. Weinbergova kosmologija. Da je univerzum u početku bio malen, vreo, njegova materija se nije strukturisala u atome, a potom je za 3 minuta eksplodirao, ohladio se i dogodilo se ono što se dogodilo. I? Šta znači ono u početku? A zatim ona mala, vrela stvar koja je eksplodirala. Šta je prvobitno bila, u kakvom je prostoru prebivala i kako je tamo dospela? Čovjek je poput kakve oživele figure iz neke dečije društvene igre. Zna da teren nije pravi, to jest za njega. Zna da se igraju njime, mada su mu pravila igre tek donekle jasna, ali ne zna cilj igre. I prepušten je vragolasnim dečijim rukama koje je gurkaju s jednog na drugo polje. Možda će ga i oštetiti ili naprosto baciti. Naposljetku, zna i to da je sačinjena od kvarljive materije, da će se pre ili kasnije pohabati. Ova saznanja se mogu proširiti s još nekoliko detalja, ali ova figura nikad neće moći da se nađe izvan okvira dotične društvene igre, jednostavno zato što drugde nema ni mesta ni uloge. Konačno i nema superiornije satisfakcije od toga što smo se bez ostatka predali i što smo ispili otrov do posljednje kapi. Razlika između stvaraoca i intelektualca. Ne reflektovati na stvari, nego stvarati stvari.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.